halkani waa washington laantaaf soomaaliga ee v o a oo si toosa uga dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban iyo hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan, waa aroornimo isniin oo waana 16-ka bisha julaay sanadka 2018. idaacadda saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idinkaga soo jeedinaya sahre ciidla nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
Waxaa lagu eegayaa horumarka soomaaliya ay samaysay dhanka dhaqaalaha, amniga iyo siyaasadda. Waxaa kasoo qayb galay soomaaliya wafdi ballaaran oo uu madax ka yahay madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo. Waxaa jooga wasiiro dhowr ah, ilaa 8 wasiir. Waxaa jooga madaxdii dowlad goboleedyada oo dhan.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawad oo ka warbixinaya shirka saaka ka furmaya magaalada Brussels. Waraysi ayaanu idinka haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenana waxaa ka mid a dhegaystayaal, muxuu yahay qorshaha Shiinaha ee Afrika,
iyo madaxweyne Trump oo maanta la kulmaya dhiggiisa dalka Ruushka Vladimir Putin.
ciyaarihii adduunka oo soo gabagaboobay. warbixinta ciyaaraha ayaad ku dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa rajo aad u hooseysa ka muujiyey kulanka Isniinta maanta dhex maraya isaga iyo madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin oo ka dhacaya magaalada Helsinki ee dalka Finland. madaxweyne Trump ayaa ka gaabsaday inuu faahfaahin dheeraada ka bixiyo qodobada rasmiga ah oo ay ka wada hadlayaan Putin, balse mar uu la hadlayay warbaahinta CBS News wuxuu sheegay in ay jiraan arrimo badan oo isla faaqidi doonaan. balse mar la weydiiyey Trump cidda uu u yaqaano in ay tahay cadowga koowaad ee Mareykanka, wuxuu sheegay in ay yihiin midooda Yurub. Trump waxaa kale oo uu xusay inuu ixtiraamayo kulanka Putin oo aanay wax aad u xumi kasoo bixi doonin wada hadalkooda. hore ayay dhowr jeer labada hogaamiye ugu kulmeen shirar caalami ah oo ay ka wada qayb galeen, balse kulanka maanta ayaa aad isha loogu hayaa maadaama uu yahay mid qaas u ah labada dal.
dad aad u tiro badan ayaa lagu soo warramayaa inay ku dhaawacmeen mudaharaadyo baaxadle oo xaddii shalay gelgelay koonfurta dalka Ciraaq kadib markii ay booliisku rasaas ku fureen si ay dadkaasi mudaharaadayay u kala didiyaan. banaanbaxyadan oo maalmahanba socday ayaa ah kuwo lagaga ashkatoonayo shaqo la-aan iyo inaanay dadku helin adeegyada aasaasiga ah. dadkii mudaharaadayay ayaa isku dayay inay burburiyaan xarumo ay dowladdu leedahay, kuwaasi oo markii dambena ay ciidamada ammaanku rasaas ku rideen sidii ay dadkii halkaasi ku xoonsanaa u kala dareeriyaan. inta la xaqiijiyeyna waxaa ku dhaawacmay 84 qof, sida ay baahisay wakaaladda wararka ee Reuters. ciidamada ammaanka ayaa gobolkaasi amaba gobollada koonfurta ee dalkaasi Ciraaq si xaddhaaf ah u gaaf wareegaya sabtidii laga soo bilaabo, iyadoo la sheegay in mudaharaadyadaasina ay ka bilowdeen magaalada Basra, waxaana kiciyey shaqo la-aanta oo tiro badatay iyo adeegyada dowladda oo hoos u dhacay, iyo sidoo kale dadka oo ka cabanaya musuq maasuq. kadibna mudaharaadyadaasi waxa ay ku baaheen magaalooyinka kale ee gobolladaasi. subax wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa v o a Washington. waxaa ka furmaya caasimada dalka Belgium kulan lagaga hadlayo xaaladda Soomaaliya iyo waxyaabihii u hirgalay waayadan. kulankaasi waxaa haddaba jooga wafdi uu horkacayo madaxweynaha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo weliba mas-uuliyiin ka kala socota maamul goboleedyada Soomaaliya. kulankan oo saaka furmaya ayay Falastiin Axmed Iimaan ka wareysatay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad oo ka mid a xubnaha wafdigaasi madaxweynaha ee kulankaasi ka qayb gelaya.
Falastiin, waa mahadsan tahay. shirku wuxuu soconayaa 2016-17. shirku wuxuu ku saabsan yahay waxaan loo yaqaano Somali Partnership Forum waaye, ama golaha ama Soomaalida iyo dadka hay-adaha la shaqeeya ay isku kaashadaan. Waxaa lagu eegayaa horumarka Soomaaliya ay samaysay dhanka dhaqaalaha, amniga iyo siyaasadda. Waxaa kasoo qayb galay Soomaaliya wafdi ballaaran oo madax ka yahay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Waxaa jooga wasiiro dhowr ah ilaa 8 wasiir. Waxaa jooga madaxdii dowlad goboleedyada oo dhan. Waxaa jooga dad badan oo ah bulshada rayidka ka socda qeybaheeda kala duwan. Marka waxaa iyaduna jooga dalalka Yurub. Waxaa u gudoominaya wasiirka arrimaha dibadda ee Sweden. Waxaa jooga dalalka arrimaha Soomaaliya daneeya oo dhan.
Marka laga soo tago maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka, ma jiraa wafdi ka socda Somaliland oo shirka jooga?
Ma arkin Falastiiney dad wafdi Somaliland ka socda.
Dowlad ahaan hadda adinka shirka waa aad timideen, waxaa lagu qiimeynayaa xaaladda waddanka iyo horumarka la sameeyey. Ka dowlad ahaan maxaa isleedihiin muddadii ay dowladdu jirtay waad gaarteen oo aad adduunka usoo bandhigi kartaan?
Haa, waxaa jira in dhanka mathalan amniga horumar baa laga gaaray. Horumarka ugu muhiimsan waxaa kamid ah in la dejiyey qorshaha ku meel gaarka ah ama qorshaha ka gudbidda AMISOM ay xilka ugu wareejinayso ama looga gudbayo ciidamada AMISOM dalalka Afrikaanka ka jooga Soomaaliya oo loogu gudbayo ciidan Soomaaliyeed. Qorshahaas oo ahaa mid madaxda Soomaalida oo dhami, madaxda dowladda federaalka iyo tan goboladu ay iyo kuwa goboladu ay isku raaceen, oo sidoo kaleetana AU-du ay iyaduna taageertay, oo Yurubiyankuna dalalkan Yurub oo iyaguna ciidamadaas taakulay iyaguna ay taageereen. Qorshahaas wuxuu ahaa mid maaragtay aad loogu baahnaa. Marka kaasi waa horumar. Waxaa kaloo jira xagga siyaasadda, waxaa iyadana la diyaariyey qorshaha loo yaqaano siyaasadda loo dhan yahay, oo ah sidii lagu gaari lahaa doorasho hal qof iyo hal cod ah oo 2020-ka oo iyadana dowladda dhexe ay isku raaceen goboladu sidii ama dariiqii lagu gaari lahaa dib u eegidda iyo dhammaystirka dastuurka maaragtay qaabka doorashooyinka iyo waxaasoo dhan. Iyadana horumar baa laga sameeyey. Dhanka dhaqaalaha iyadana dadaal badan baa laga sameeyey dalka gudihiisa, ama ha noqoto sharciyada la xiriira maaragtay xeerka isgaarsiinta ama kuwa badan oo la xiriira maaragtay canshuuraha iyo wixii lamid ah, iyo tan ugu muhiimsan maaragtay socdaalkii ama socodkii ama dadaalkii dadaaladii ku saabsanaa in Soomaaliya la maro dariiqii deynka looga dhaafi lahaa oo guul fiican laga soo heeyey waxaan loo yaqaano staff monitoring program oo wasaaradda maaliyaddu ay ka ahayd horseed ka ahayd horkacaysay. Marka inahaas ayaa kamida horumarka dowladda Soomaaliyeed ay sheegan karto.
Marka la fiiriyo shirarka caalamiga ah, waxaa hore u jira shir ka dhacay isla magaalada, hadda shirkan uu ka dhacay Brussels oo lagaga hadlayo Soomaaliya lacag badan loogu yaboohay, laakiin weli lacagihi aan la siinin. Dhinaca dowladda laftirkooda ballamadii ay qaadeen aanay wada fulin. Marka ma isleedahay kulamadan caalamiga ah labada dhinacba, ama inta bulshada caalamka ha noqoto ama dowladda federaalka ha noqotee, waxyaabaha laysku raaco laysla meel dhigo waa waxyaaba aan fulin oo waqti badanna uu kulmo?
Maya, anigu taas waa karajo fiicnahay. Horta waqti badan kuma lumin. Hadda shirkan waxaa la joogayaa 2 beri ama hadii ugu badan 3 beri. Waxa weeye waa run in mararka qaarkood ballamada dunida Soomaaliya u qaado sida loogu talagalay aan loo fulin. Waa run in sidoo kaleeto dhanka Soomaalida ay mararka qaarkood wax ka dahaan, لكن هدنا هداد في رصيد سيدا دنيدو نوشو غرب استاكتي إيو خرمركا مارتي حكومة ديه كالدونة صوماليا صومري أي صوصاميين انتي بربركا كدب رنتي حويان كل مدانو كالتو حيليهين فايدة بدن أي ليهين فايدة دو انتاس وي كدقس بدنان كرتي وين كبلا ران كرتي لكن هدنا وحي قاعد وقفي عند هاي إنا على قبن شرير شسدان وكالتو لو قلت الشدو أو ليس لا دياريو قد ساعد كمارة هرو مركز صوماليا أي رجين سيني قارتو
كاس وحوها وسير كارمها دبد دولد فدرال كاه صوماليا أحمد عيسى عود وخدك تلفون كوغو رميي فلسطين أحمد إيمان
صباح wanaagsan dhigistaal meel boqod madana socotaan dawladda Shiinaha ayaa sanadahan ugu dambeeyay waxay galaan gal dheeri ah ay kula hayd wadamada ku yaala geeska Afrika gaar ahaan dalalka Afrika dhinacooda bariga xiga dhawaan ayaa masuuliyiinta Shiinuhu waxay sheegeen in Soomaaliya ay ka caawinayaan amaanka iyo la dagaalanka shabaab sidoo kale waxay xiriir ganacsi iyo mid military la leeyihiin dalka Djibouti wadamada Sudan Congo Zimbabwe iyo dalal kale oo ku yaala qaarada Afrika ayaa si weyn looga dareemayaa saameynta Shiinuhu ku leeyahay dhaqaalaha iyo waliba amaankooda haddaba muxuu yahay qorshaha mustaqbalka Shiinaha uu ka damacsan yahay Afrika saameyn intelleg ayaana siyaasad ahaan ku yeelan karaan wadamadan oo sidoo kale horay ugu lug lahaa dalal reer galbeed ah oo ay Shiinaha iska soo horjeedaan warbixin arrimahan ku saabsan waxaan noo haysa Sahra Ciid Lanuur
doorka iyo saameynta uu Shiinuhu ku leeyahay wadamo badan oo ku yaala qaarada Afrika ayaa ah mid aad u soo kordhaya sanadihii ugu dambeeyay wuxuu maalgelin dhaqaale ku sameeyay wadamo dhowr ah sidoo kalena waxa uu kaalin muuqata ku leeyahay arrimaha amaanka iyo militariga waa kan professor Hussein Warsame oo baraka jaamacad ku taala dalka Kanada oo ino sharaxaya dhaqdhaqaaqyada Shiinaha ee Afrika.
Sahre ay horta bariyahan dambeba galaangal fiican ayuu ku lahaa Shiinuhu wadamada Afrika. Waa kibiri dhexdaas 2013kii madaxweynaha Shiinuhu tagay wadamo kamid ah Afrika oo gaar ahaan Tanzania, South Africa iyo Congo Brazzaville iyo waxaana bariga wuxuu balan qaaday 2015 markuu gaaro wadan la gaaro inuu ilaa 20 bilyan wadanka gelin doono laakiin hadda inuu ka basay baa hadda la filayaa oo ka yar badan tahay inta oo Zimbabwe ayaa xitaa ku jira Sudan ku jira Ethiopia ku jira
dalka Djibouti waxa dhawaan la daahfuray mashruuc ballaaran dalka Djibouti waxa dhawaan lagu daahfuray mashruuc ballaaran oo noqon doona goob cashuurta ka caagan oo la geeyo badeecooyinka ay soo saaraan shirkadaha waaweyn ee dunida taasi oo Shiinuhu maal galiyay sida uu sharaxayo wasiirka maaliyadda Djibouti Ilyas Muuse Dawale oo dhawaan u waramay barnaamijka martida microphone-ka ee VOA
Nationally Djibouti International Free Trade Zone loodanayo waa tu taariikhiya oo qabno inay Afrikada ku dhan ay u tahay tu ay ku farxi karaan ambulance ay ku faani karaan maadaama ay tahay free zone ka maalinka maanta ay Afrika ugu baahad weyn Shiinaha aan saaxiibnahay oo Afrikada wax badan la taraya baryahan dambe oo kaabayoonka dhaqaale ee Afrika aad iyo aad wax uga taraya Djiboutina ay ka faa'iideysato oo labadeedu kale faa'iideysanayno ayaa maalgelinta in badan ku leh laakiin mandaqadaasi waa mandaqad xora cashuuraha ka caagan oo shirkad alle iyo shirkad ee ay doonto aad doqotee tashiina ila iyo tambareynta ku tal ay soo degi karto intuu qofka afrikaanka iyo meelashisha ugu duulan lahaa Afrika halkani geeska Afrika uu soo doorani kari lahaa
professor Hussein Warsame ayaa sidoo kale sheegay in Shiinuhu aad isugu fidiyay dalalka Afrika ee saxaraha ka hooseeya
dul runtii laga filayo mustaqbalka inuu qani noqdo laga soo bilaabay Uganda Tanzania hata lagu daro magaraysa Rwanda Eritrea Ethiopia Kenya Djibouti Sudan hata koonfur inta marka la isku daro Babylon aad u badan bay leeyihiin 200 ku dhowdhow 200 milyan ku dhowdhow marka waxa la filayaa inay runtii noqdaan meel dadku labi aan shirin ko xog la Shiinuhuna marka kama maqna oo Ethiopia waa kan xataa ka sameeynaa petrolka uu qoday ee dhulka Soomaalidu degto ee hadda laga soo saaray petrolka lagana doonayo in laga dhoofiyo halka ay Djibouti laga dhoofiyo la doonayo waa ka Djibouti ka dhisay ee xadiid weyn oo railway isku xira Addis Ababa ilaa magaranaysa Djibouti oo 750 meela kilometer ah oo ay ku baxday 4 bilyan oo dollar ay ku baxday oo qaybtay soo aan tibuutiyadu ay tahay runtii deyn ay tahay oo wax ku dhow ay tahay oo mid ah waa ka Soomaaliye daneynaya oo ay yiri magaranaysa shabaab aan idin ka qabanayna ta ugu muhiimsan saaray waa kan Jabuuti weeye oo khatarteedana leh
marka maxay tahay khatartaasi Professor Hussein haddaad noo iftiimiso
khatartu waxay tahay horta faa'iido xoog leh u leedahay oo Jabuuti waxa ku xisaabtamaysay oo ay aad u xisaabtamaysay waa suuqa Itoobiya ee 100 milyan si fiican uu uga faa'iisay ilaa hadda oo dadka fiican bay dhistay waa ka jidka la dhistay laakiin inta waxa ay siinaysay ay gelinayso iyaduna deyn ayaa ku siisaa in ku dhow dhow bilyan iyo 700 oo milyan ku dhow dhow ba hadda deyn loogu leeyahay macni 900 waxay soo saaraan ayaa deyn loogu leeyahay inta badan shiinaha kale shiinahana waxa lagu yaqaanaa deynta uu bixinayo waxa ka masuulo damaanad qaada dawladda hay'adda dawladdu leedahay meeshii ay iska bixin waayaan wuxuu ka qaataa dekedda ay sameeyeen buu ka qaataa sidii ku dhacday Sri Lanka wadanka la yiraahdo sanadkii hore ku dhacday oo dekedda uu halka u dhisay oo la yiraahdo Hambantota total la yiraahdo ayaa 1 bilyan bay iska bixin kari waayeen imika inta uu ku leeyahay Jabuutina hablayo waa ka badan tahay badurba marka khatarta halkaas ayaa ku jirta IMF-tuna way soo saartay oo waxay yiraahdeen khatar xoog leh ku jiraan bay yiraahdeen Mareykanka isagu ba ka qeyliyeeba aniga laftayguna runtii iminka wuxuugaa warwar xoog leh ayaa iga haya arintan
inkasta oo maalgelinta Shiinuhu ay kaalin muuqata ka qaadanayso koboca dhaqaale ee wadamada ay xiriirka yeesheen dadka rogroga xiriirka ka dhaxeeya siyaasadda iyo dhaqaalaha caalamka ayaa aaminsan in hadii wadamada Afrika ay la yimaadaan qorshe hufan iyo nidaam toosan oo loola xisaabtami karo ay faa'iido weyn ugu jirto quwadaha ku hirdamaya qaaradda khatarta soo gaari kartaana ay yaraan karto
sahr cidlan u raya warbixintaasi isugu kaayso duuday halkaad kala socotaana waa VOA Washington
waa hagaag dhageystayaal halkaasi aad naga dhageysanaysaan waa VOA Washington idaacaddeenni subaxnimo ayaanu bartanka kaga jirnaa wararka mala awaalka ayaa sara u kacay ka hor inta aanay maanta oo isniina kulmin madaxweynayaasha Mareykanka Donald Trump iyo Ruushka Vladimir Putin kulankaasi oo ka dhacay magaalada Helsinki ee dalka Finland wariyaha VOA-da Michael Bowman ayaa warbixintan inoo diyaariyay waxana soo koobaysa Falastiin Axmed Iman
Madaxweyne Trump ayaa wax badan aanan ka filaynin kulanka dhexmari doona isaga iyo dhigiisa Ruushka sida uu ku muujiyay wareysi uu siiyay TV-ga CBS.
Nothing bad's going to come out of it and maybe some good will come out, but I go in with low expectations.
Ma jiro wax oo ka soo baxaya. Waxaa laga yaabaa in wax wanaagsan ay ka yimaadaan. Waxaan sa qaadanaynaa inaan rajo yar uun ka qabno. Ma jirto wax sidaasi u weyn oo aan ka filayno. Su'aalo dhowr ah ayaa soo baxay taasoo ay ka mid tahay Trump miyuu wajihi doonaa Putin oo uu kala hadli doonaa dacwadii ay ku soo oogtay waaxda cadaaladda Mareykanka 12 saraakiil sirdoon oo Ruush ah kuwaasi oo saraakiisha aqalka cad ay ka gaabsadeen inay wax warbixin ka bixiyaan John Bolton oo ah la taliyaha dhanka amniga qaranka ee madaxweyne Trump oo la hadlaya TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayaa sheegay
The president will handle this as he chooses I think he'll put it to President Putin he said he's going to do
Madaxweynaha ayaa arintan u maareyn doona sida uu doorto waxa ila tahay inuu u gudbin doono Putin arintaasi waxa uu sheegay inuu sidaasi yeelayo waxana uu dhageysan doonaa jawaabta Putin hadalkaasi uu ka bixiyo halka ayuu madaxweynuhu ka anbaqaadi doona mudanayaasha dimuqraadiga ayaa dalbaday in kulankaasi la baajiyo kadib markii jimcihii dacwad lagu soo oogay saraakiil ka tirsan sirdoonka Ruushka kuwaasi oo u dhacay xogihii kombiyuutarada xarunta xisbiga dimuqraadiga sanadkii 2016 taasoo jawaab u ahayd hadalladii Putin uu ku sheegi jiray inuusan wax lug ah ku lahayn maamulkiisa faragelintii doorashada Mareykanka ee lagu eedeeyay Senator Chris Murphy oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga oo la hadlayay TV-ga ABC barnaamijkiisa This Week ayaa sheegay
It just belies common sense that the president of the United States, this president, is going to sit down across from Putin and press him hard on the issue of Russian meddling. He knows that he benefited from it. He asked them to do it. And he knows that he still stands to benefit.
Taasoo ah inuu madaxweynahan. Madaxweynaha Mareykanka uu hor fariisto Putin isla markaana uu ku cadaadiyo arrimaha faragelinta Ruushka ee doorashada Mareykanka. Uu og yahay inuu ka faa'iideystay faragelintaas isagaa weydiistay inay faragliyaan wuuna og yahay inuu wali ka soo faa'iideysanayo waxa ay u sheegeen hay-adaha sirdoonka dalkan in ruushka ay isku dayayaan weli inay farageliyaan doorashada 2018. Trump wuxuu isku dayay inuu weeciyo xiisadii iyo cadaawaddii maamulkii hore ee madaxweyne Obama, isagoo isku weydiiyey bartiisa Twitter-ka maxaysan wax uga sameyn arrintan mar haddii Obama ay warbixin siiyeen hay-adda FBI-da ka hor doorashada. La taliyihiisa dhanka ammaanka qaranka ayaa afjigay kuwa uu arkay inuu yahay xiriir dembi ah oo ka dhexeeya Moscow iyo Trump.
His political opponents in the United States for well over a year and a half have been trying to say that somehow he's a dupe of the Russian intelligence services, that he's an agent of the Kremlin.
Maarkiisa siyaasadda ee Mareykanka ayaa in ka badan sanad iyo bar waxay isku dayayeen in ay yiraahdaan waxa jira qaab uu bartilmaameed ugu yahay sirdoonka Ruushanka Trump inuu yahay sargaal ka tirsan aqalka Kremlinka, in Ruushka fara ay ka hayaan inuu xiriir la leeyahay Ruushka, inuu amarada ka qaado Vladimir Putin. Dhab ahaantii wararkaasi ku tiri kuteenta ah ee marahabaabinta ah waa ay badan yihiin, waana humaag sida aad qiyaasi karto. Dembi baaraha gaarka ah Robert Mueller ayaa baaritaankiisa waxa uu horseeday dhowr dacwadood oo lagu soo oogay dhowr qof oo xiriir dhow la lahaa Trump. Dhowr dacwadoodna waxaa la filayaa inay soo socdaan ka hor inta aan baaristan la soo gabagabayn lana soo saarin warbixinta ugu dambeysa ee baaristan.
warbixintii wariyaha v o eda Michael Bowman waxaa noo soo jeedinaysay Falastiin Axmed Iimaan.
subax wanaagsan dhegeystayaal. waxaa xalay soo gabagaboobay ciyaarihii koobka adduunka oo dad badanina ay aad ula socdeen. ciyaarihii kama dambaystaha waxaa isugu soo haray dalalka Croatia iyo France, iyadoo koobkiina ay halkaasi ku qaadeen Faransiiska oo 4-2 uga awood roonaaday Croatia. wariyahana Maxamuud Mascada ayaa noo haya warbixintii ciyaaraha ee xalay soo gabagabowday.
waxaanu wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin baa kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha idaacadda subaxnimo. koobka kubadda cagta adduunka ayaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gabagabeeyey waddanka Ruushka, waxaana ciyaartiisa kama dambaysta ay isugu soo baxeen Faransiiska iyo Croatia 4-2 ay guusha ku raacday xulka qaranka ee Faransiiska. walow xulka qaranka ee Croatia ciyaar wanaagsan ay soo bandhigeen, haddana Faransiisku difaac iyo weerar celis ayay guusha ku heleen, taasina waxay keentay in koobka la guddoonsiiyo. Faransiiska ayaa markii labaad ku guuleysanaya koobka kubadda cagta adduunka muddo 20 sano ah. sanadkii 1998 ayay ahayd markii ay koobka markii ugu horreysay ku guuleysteen oo xilligaa lagu qabtay waddanka Faransiiska. haddaba ciyaartii ay habeenkii xalay ahaa soo bandhigeen xulka qaranka ee Faransiisku ma ahayd mid ay u qalmeen inay koobka ku qaadaan. dhinaca kale, Croatia ma mudnayd in koobkan guuldarro ay kala tagto. su-aalaha iyo kuwo kaleba waxay la falanqaynaya Cabdirasaaq Adiyeeshe oo ciyaaraha kubadda cagta ka faallooda ee Cabdirasaaq adigoo barnaamijka ay ku soo dhowaanaya. dabcan ciyaartiisa badan bay labada kooxood soo bandhigeen. marka aad ka warranto banoonigii ee labada koox soo bandhigeen, Faransiisku ma u qalmay koobkan inay ku guuleystaan?
waa mahadsan tahay Mascade. runtii ciyaartii maanta dhexmartay Faransiiska iyo kooxda Croatia waxay ahayd ciyaar runtii aad u wanaagsan marka loo fiir shaqiinaha labada kooxood sidii kusoo gaareen. haddii aan usoo laabanno ciyaarta Faransiiska maanta ay soo bandhigeen, waxaan dhihi karnaa waxay ku ciyaarayeen qaab ciyaareed ka muuqatay deganaan aad u weyn, sababtoo ah waxay ku xisaabtamayeen meesha ay taagan yihiin inay tahay finaalkii. marka waxay isku dayeen inay difaacdaan fursadana abuuraana, marka halkaasu taasoo muujinaysa in macalinkooda uu naqshadaasi usoo dejiyey ciyaartoydina ay ka muuqatay sidaas. marka finaalaha meesha ay taagan yihiin ayay ku xisaabtameen, ciyaar degan oo difaac iyo weerar gaadma ah wadatina way soo bandhigeen. marka waxaan dhihi karaa marka la fiisha qaab ciyaaradkooda way u qalmeen inay ku guuleystaan.
marka aad eegto macalinka Deschamps oo ahaa kabtankii Faransiiska ee sanadkii 1998 markuu ku guuleysanayeen, waxaa xusid mudan in ciyaaryahan Giroud oo nambarka 9-aad wata uu garoonka soo gelinayay. ciyaaryahankaasna marka la fiiriyo weeraryahan khatara ma aha, laakiin dhinaca kale ciyaaryahan Kylian Mbappe wiilka 19-jirka ah ee kooxda PSG ciyaara ayaad mooday banoonigiisa iyo kan Pogba oo qadka dhaxaa inay isku xirnaayeen oo ay ahayd sheekadu. Pogba banooniga qabo una dhiibtay Mbappe orodkiisana ha laga faa'iidaystayo gusmadiisa. marka shaxda markaad eegto macalinkan Deschamps, ma isleedahay muddo ayuu ka fakarayay inuu isku helo labada ciyaaryahan adigoo og weliba in Pogba buuq fara badan uu Manchester kaga qabo.
Waa arrin meesha ku jirta runtii, waa la dhihi karaa sidaas, sababtoo waxaad moodaa tababaraha macalinka kooxda Faransiiska ee Deschamps naqshadaha uu soo bandhigay World Cup-kan inay ahayd mid aad u diyaarsan oo kaga bedelan xulalka kaleeta. Marka aad fiiriso, wuxuu soo bandhigay ciyaartooy isku dheela tiran xagga difaaca, xagga kadhexeeya weerarka, taktika cusubna wuu ciyaartay xulka oo ka bedelan ciyaarihii aan ugu baranay Faransiiska waayadii hore, taasoo ah ciyaar degan, marka hore ku dhisan horta inuu xirto qaybtiisa ama qaybta difaaca, kadibna fursado abuur iyo weerar iyo waxyaaba noocaas ah ila soosho tagaano. Waana labada ciyaaryahan saameynta ugu weyn ku yeeshay waa labada ciyaaryahan ee Pogba iyo Mbappe. Runtii ah ciyaaryahan aad u xawaare dheereeyo oo loogaga faa'iidaysanayo fursadaha loo tuurayo.
Waa gartay si kooban haddaynu eegno xulka qaranka Croatia oo laga badiyo koobka laga qaaday, koobka markuu bilaabanayo wadamada loo saadaalinayo meesha soo gaarayaan ma ahayn bunuuniga soo bandhigeen habeenkii xalay ha waxaa la tilmaamay inay bunuuni aad u wanaagsan guurdarada ku dhacday iyagu maqal.
Haddii aan dib ugu laabano runtii ciyaaraha ay soo ciyaartay Croatia inta World Cup uu socday, runtii waxaan dhihi karnaa waxay ahayd xulkii ugu wanaagsanaa isku duubni ciyaartay soo muujiyay, sababto waxay ciyaarayeen ciyaar min bilaab ilaa dhammaad ay ka muuqato weerar joogto ah oo marnaba aysan isdiibaynin. Waa xulka keliya leen ilaa filmbiga laga yeersho ma joojiyaan ciyaarta, mana isdiibaana ama hagool ha lacadana ama ha lagu lacaado. Marka taasna waxay muujinaysaa inay aad ugu diyaarsanaayeen xaggaas. Marka waxaan dhihi karaa Croatia way dadaashay meel fiican oo koobka inay ku qaadaana way soo gaartay, wayna u qalantay inay qaado laakiin nasiibka ayaa ka hiiliyey. Waxaana dhihi karnaa ciyaartu waa cad iyo madow oo gari laba kama qotiso oo dhinacii Faransiiska ayay raacday guusha.
aad baad u mahadsan tahay dhegeystayaalkaas. Waxa uu ahaa Cabdirasaaq Diyeeshe oo ila falanqaynayay koobka kubadda cagta adduunka oo lasoo gebagabeeyey islamarkaasina ay Faransiisku ku guulaysteen. dhegeystayaal, tan iyo intaynu marna dib u kulmi doono mascado idile sidaa iyo nabadgelyo.
mascadana waa mahadsan yahay idaacaddiina. intaasi ayaanu kusoo gebagabeynaynaa. waxaan dhegeystayaal idinku dhaafaynaa codka fanaanada Binti Cumar Gacal iyo heestii Balad Xaawo. intaynu mar kale kulmayno waa Falastiin iyo Sahro idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Sahro waa codka Shamso Cumar Axmed iyo heesteedii Salo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.